Focus Client, en partenariat avec Somezzo. Somezzo, confiez votre service client à l'expert de la satisfaction client.
قيس هادي صباح النور.
صباح النور وسيم.
لاباس؟
الحمد لله وانت؟
لا 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 عاد مدة بزهر ازهر دو كالندري ما تقبلنيش.
ما تقبلنيش.
في دوك الجمعة اللي فات ما جاش بويكوتيت كان مريض.
انت زاد
كان مريض صافي صافي لاباس؟
الحمد لله.
لا العلاقه لا غولاسيون كليون كل مره في الاسبوع كنا ربع نسلطوا عليها الضوء في الفقره هذه
صحيح دونك كيف ما قلنا في اخر الفقره قلنا باش نحكيوا على لا بيرسوناليزاسيون دو لا غولاسيون كليون الجمعه هذه تعرف شنو هو على بيرسوناليزاسيون دو لا غولاسيون كليون ولا
هكا نحاول نطلع معناتها اسم على جسمه تحاول كيفاش كل حريف تعمل له خدمه خاصه به ماشي معاه
اكزاكتوم
مع اعتذاراته به اما كي نقولها اوكي نترجمها ما كيفاش هذايا كل واحد باش تعمل له حاجه خاصه به صعيب شويه
بصفة عامة confronté à des clients toujours plus exigeants et impatients, les entreprises disposent aujourd'hui d'un levier de taille pour gagner ou la regagner la confiance et à la personnalisation de la relation client. Mais concrètement,
التحديات اللي قدامهم قاعدين يشوفوا كيفاش ينجموا معناتها لازم ديما افكار جديده معناتها كيفاش باش يجيبوا حرفاء جدد ولا باش يستحفظوا على عندهم
يستحفظوا اللي عندنا خاطر نوليو نعرفوهم
دونك قالوا اذا فوالا بيسكو نعرفوهم اذا نعملوا حاجه سيغ ميزور مي بون بالكلام والفعل كيفاش هذا يصير
دونك هذه حاجة مهمة برشا سي ديدونتيفيي لي كليون لي بلوز ابت ا ايفيكتوي ديز اكت داشا ريبيتي ا ترافير لا سيغمونتاسيون باش نشوفو شكون لي كليون فيدال سو كي كونسوم لو بلوس باش نشوفو الكاستمر لايف تايم فاليو
ونعرفو يرجع مرة يرجع يشري من عندي معناها
نعرفو عندي دا داتا عادي دونك انا ديغيغ سا مبيرمي دو فير دي كامبان ماركتينغ بلو سيبلي
باش
نركز عليهم
باهي
الفكرة اللي اليوم الحرفاء ما عادش يحبوا يشوفوا دي كامبان بين دفرين باتو ولا un peu destiné à tout le monde. Et là, مثلا, qui gagne une campagne marketing par email ou par SMS ou les
autres,
ouais. Elle est personnalisée par rapport à mes habitudes. Elle le fait en faisant une segmentation. Allez, je rate, مثلا, c'est un très bon client. Il a fait l'exemple de la livraison de repas. Il se fait livrer une fois par an ou ici Martin Fejema, ce ne sont pas les mêmes campagnes. On ne s'attend pas à voir les mêmes campagnes marketing dans notre boîte mail ou voilà, sur les notifications. Voilà. Donc avec Haja Mohamed Barcha, déjà un, de personnaliser les actions marketing. But, aujourd'hui, impossible de parler de relations non individualisées. On ne veut plus être un simple numéro. C'est-à-dire qu'à minima, déjà, c'est au moins on utilise le nom de la personne.
يعني ما كل حريف مش عنده رقم وكاو ولا
مش على السلامه وي
نعرف عليه حاجات وخير اون بليس في مصلحتك زاد كيما قلت كي باش تعرف عليه حاجات وتعرف كيفاش تبيع له
بيان سور دونك لا كونكورونس اليوم اي لا فولاتيليتي دي كليون في كو لا بيرسوناليزاسيون سي لا كونديسيون سين كوا نون دون ريلاسيون كليون ريوسي بيرسوناليزي باس دونك بار اون كونيسونس فين اي سان سيس remise à jour de ses clients. Pour cela, la data, c'est le meilleur allié des entreprises. En premier lieu, il faut la récolter, la centraliser.
Donc, la
collecter, la data. Si on ne la centralise pas, on ne l'analyse pas et on ne la transforme pas, la data, elle coûte de l'argent à l'entreprise.
C'est vrai. كلمك باش تثمنها وباش تعرف تخرج منها الزيت انا وكب الفليق
صحيح
نبسط
تنزيد نبسطها نحن نعملوا باراليل مع لي ديشي
سي فري صحيح
عندك دو ريسورس كي سون جينيري دو مانيير انفيني باغ لوم سي لا داتا اي لي ديشي كان من اون لي اناليز با ولا اون في با لو تري يوليو يتكلفوا فلوس سي كان الشركه كي يحكيو على الداتا والديشي بور لا بلانيت لو ديشي كونت اون لو تري et qu'on le transforme, on crée de la valeur. La data, kif-kif. On la collecte, on l'analyse, et on la transforme pour créer de la valeur. Donc la data, et notamment pour personnaliser la relation client. Donc en premier lieu, kif-makon, il faut la récolter, la centraliser, puis la trier, notamment grâce à la mise en place d'un référentiel unique, client unique. Puis l'analyse rigoureuse de toutes ces data, elle va permettre de connaître les habitudes de consommation ou encore les modes de contact privilégiés. حكينا برشا على لا ريلاسيون كليون ملتي كانال اومني كانال، لكن الفكره اليوم سي كو كون جي دو لا داتا كو جو لي سنتراليزي نولي نعرف انا وسيم وقتاش ولا فيا كيل كانال الى لابيتود دو مو كونتاكتي، وانا باش نولي نمشي له سور سو كانال لا. La fréquence est très importante, Z. Des fois, on n'aime pas être harcelé. Les offres, on n'est pas. Donc, il faut toujours éviter, bien calculer la fréquence avec laquelle on va envoyer les offres. Quels sont les produits qui intéressent mon client ?
Bah, t'as personnalisé, ok, mais moi je suis n'importe quoi.
Moi je suis n'importe quoi. Voilà. Narf, je le connais parfaitement aussi. Par contre, je sais que Wessim, c'est, il faut l'appeler trois fois par semaine, peut-être maximum. Et dès l'alcool, je le sais, qui m'a dit, parce que j'ai collecté de la data à la Wessim, ou les narf, les habitudes. Exactement. Ou Kenhar, est-ce que je dois savoir j'ai Kenhar Mouchkla avec le service clientèle. Donc je veux utiliser, dis-moi, toutes ces informations-là. Maintenant qu'il y a eu un problème et qu'on l'a résolu, sur le prochain contact, je vais poser la question, je vais montrer, Eliena, je m'intéresse à mon client, on a tout son historique. C'est une manière de personnaliser. C'est vraiment, je connais toutes les habitudes de mon client. Personnaliser pour engager. Donc lui, parce que l'acquisition de nouveaux clients, c'est un processus qui est long et souvent très coûteux. L'acquisition coûte beaucoup plus cher que la fidélisation. Enfin, entre 7 et 10 fois plus cher. Lyon, malheureusement, il faut peut-être un peu trop d'entreprises tunisiennes, mais il y a l'acquisition client. Objectif, plus 10% de chiffre d'affaires. Je m'en dis plus 10% de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on est en train de calculer le taux de rétention? Est-ce que 10% c'est 20 moins 10, voilà, 30 moins 20? Est-ce que j'arrive à acquérir ces biens de nouveaux clients? Est-ce que je suis en train de les fidéliser? Ou est-ce que je ne suis pas en train de les perdre derrière? Et la personnalisation est un excellent outil pour pouvoir fidéliser justement les clients. Donc connaître le centre d'intérêt c'est pouvoir leur proposer des produits ou services répondant à leurs besoins et attentes du moment. Plus que le satisfaire, vous allez chercher à l'engager.
بعد كي تعرف الاهتمامات تاعو تعرف شنو اللي حاب تنجم مش فقط باش تجيبو ولكن تخليه يسونجاج معناتها
معاك. اكزاكتومون. دونك كومون كيفاش اون با لي زونجاجي جوستومون لي كليون هذوما؟ اون با لور اوفخير دي بروف دامور و دو ريكونيسونس سولون ان تايمينغ بيان بريسي ان كانال دو ديفيزيون كوريسبوندون ا لور براتيك هابيتويل لور ديكلاري لا فلام دو مانيير هيبر بيرسوناليزي. تعرف ساعات ناخذ ليكزامبل دون غراند مارك دو كوزميتيك qui connaît très bien, qui a fait une segmentation, les clients les plus fidèles MTH. Chaque fin de mois, ils reçoivent un bon d'achat, mais qui correspond au produit qu'elle a l'habitude d'acheter. Genre ici, forcément, je te mets chez toi, mais derrière, elle augmente son panier moyen de consommation. Peut-être, c'est de l'importance pour engager. Les entreprises ont fait les stratégies de communication MTH. Madhabiya des clients. Ça se rapproche, les clients, forcément, c'est un peu la communauté. Ou quand un client témoigne, un client ambassadeur, c'est toujours plus fort et ça parle toujours plus de l'Hulafé et l'Okhlin. On va dire que ça a évolué avec les stars qui représentent les marques. On a joué Ramo, Georges Clooney, puis Nespresso. On voit que les marques vont de plus en plus vers des clients déjà existants pour donner des témoignages. Forcément, ça donne encore plus d'engagement pour les clients, les Mawjoudine Radik.
دونك عملوا كيما قال لكم اللي بالصباح قال سعيدي اما فما حاجه ناقصه فمش ناقصه مش انت كنت قلت قبيليك كي يعرفوا يوصل حتى مهم يعرف انه فما حتى كان صار لك مشكل مع السيرفيس كليون وي اما لازم دقيق تتصرفوا وهوني سي نوتر بير دو مانج خاطر سي اونكور بلو فرستران كي يعرف اللي عندي مشكل ولكن ما عمل له حتى شيء
normalement les réclamations généralement c'est une réclamation et normalement c'est une richesse pour l'entreprise il n'y a que 4% des clients insatisfaits qui le font savoir et qui font une réclamation donc c'est de l'or pour l'entreprise.
Ouais.
Qui n'a fait à côté le quarta qui fait je transformer un pépin en pépite.
Ben, hello, c'est le jeu de mots. Mais inchallah, le sujet, on va revenir عليه, j'ai l'impression باقي ماهوش مفهوم.
Je m'agais, نحكيوا enfin, je m'agais les je m'agais نكونوا من البوبيش من البليز من السالون ستراتيجيك ليون, ولكن نجم نحكيوا كنت حاب على الموضوع هذا.
مي لا موعد الجمعه الجايه ماشي لباريس صافي اخبار ولا باريس اخبار تنسي صافي محرر ثم مروان في الرياضه شكرا لك قيس عادي منتقل الاسبوع الجاي في فوكس كليون
مبروك
سنين دايما راجعين
فوكس كليون en partenariat avec Somezzo Somezzo apporteur officiel de sourire à votre relation client.